Petähän on paljon siunautunut tänä iltana tänne. Saunaillasta huolimatta. Kiva, kun olette tullut. Ja kiva tänne oli tulla. Ja no, se on kyllä kumma. Aina kun tähän tulee, niin jonkunnäköinen kauhu puristaa kurkkua tai mahaa. No, joka tapauksessa täällä seison, enkä muuta voi. Minäkin vähän lisään tuohon Markun systeemiin, nimittäin sehän on hyvin omituista, että joku tuolta korkeamman tason mies pyrkii naisten kuskiksi. Ja vielä semmoisten naisten, jotka eivät kuulu mihinkään pyhän säätyyn, eikä korotettu, eikä mitään lappua, eikä teolk, eikä dyr, eikä mitään muuta. Joo, hän pyrki sitten tähän meille kuskiksi. Ja me olimme täällä päin jossakin, kun hän oli koeajossa. Ja hän kysyi multa varovasti, että läpäisikö hän. Niin minä sanoin, että hiina ja hiina. Nimittäin meidän kuskimme pitää olla vähän hullu. Koska me olemme Jumalan huumorin kukka. Kaksi vanhaa mummoa ja meidän nämä kaksi, muuten meillä on tässä tämmöinen Pirkko ja Pirjo, niin näistä puhutaan tytöt. Molemmat on mummoja ja vielä mumman mummoja. Ja tämmöinen on tämä meidän ryhmämme rämä, suunta tämä. Ja Markku on nuorisosiiven edustaja. Et tässä on niinku tämä meidän läpileikkaus. Mutta todella tuo Aulin elämä on aika jännä. Kun hän on evankelista varpaankynsiä myöten, niin kaikki mahdolliset vehkeet ja vempaimet, niin ne aina koituu jotenkin kummallisesti. Hän ei koskenut tietokonetta ja siihen yhtäkkiä alkaa käsikirjoittamaan. He olivat heikkoja, mutta sodassa he tulivat väkeviksi. Jumala surfailee internetissä ja tulee kaiken näköisiin noihin vempaimiin, joita mä vihaan. Elämä on tehty meille vanhoille niin sanomattoman vaikeaksi. www.googlaa.sinne.com, tuonne long. Joo. Meille on tehty, jos yrität verottajalle tai poliisille, niin sekin on niin vaikea, että kuule sinä olet solmussa niiden kanssa. Kun minä hain henkilötodistusta, niin se olikin pitkä juttu, kun mulla ei ollut henkilötodistusta, jolla todistaa, että henkilötodistuksia tämä minä. Minä kysyin pollarilta, että no milläs mä nyt todistan, kun mulla ei ole henkilötodistusta. Niin hän sanoi, että näytä se ajokortti. Että minä olen niinku tullut virheen kautta nykyään sitten kansallisuuden omistajaksi. Mutta Jumala näytti, hänelle ei ole mikään mahdotonta. Hänelle ei ole mikään ongelmaa, hänelle ei ole mikään vaikeaa. Jos täältä päästä lupa annetaan, niin sieltä päästä kyllä pesee. Mulla on hyvin raflaava otsake puheessani. Meillä on suvussa paljon näyttelijöitä, niin kuin eräs pastori sanoi mulle kerran minun puheeni jälkeen, että se oli kyllä niin hyvin looginen ja sinusta ei näkynyt, että se olisi tullut peloissasi. Mä sanoin, että kuule, meillä on paljon näyttelijöitä. Suku on pullollaan niitä. Minun tätini tuli uskoon näytellessään Minna Kantin näytelmää Anna-Liisa. Ja se kertoo vähän juuri tästä sukuni hulluudesta. Meitä on pitkä pino siellä. Mutta minunkin puheeni otsake on hyvin tämmöinen raflaava voima ja voittava usko arjessa. Ja sen tähden mä tykkään tästä, kun tässä on sanaa arjessa. Koska ainakin minun elämäni on arkea. Onko teidän? Joo, sunnuntaina. Vielä on tämmöinen juhlatunnelma, mutta maanantaina arki astuu elämään, eikö niin? Ja kaikki arjen harmaudet ja muut temput tulevat esille. Ja on sanottu, että arkikristillisyys on jaloin ja haastavin koetuksemme, ja sehän on faktaa. Meillä on tänään täällä mukava, meillä on seinät ympärillä. Tytöt lauloi niin nätisti tuossa ja olivat nätin näköisiä ja yksiäänisesti, todella yksiäänisesti, se oli hieno juttu. Ja täällä on tunnelmaa ja entäs maanantai? Piru istuu sänkyreunalla ja odottaa, että sä tuut tajuihisi. Joo, ja sitten se kertoo sulle muutaman mukavan jutun. Varsinkin meille, jotka olemme suunne avanneet. Kuin sä niin sanot? Miksi sä et niin sano? Mitä ne nyt sinusta ajattelee? Arki kristillisyys astuu eteemme, elämäämme. Muistan, kun työelämässä olin, niin aina jonakin aamuna niin kahvi kaatui, porot meni pitkin hellaa ja kaikki, minä löin varpaani johonkin ja sukasta juoksi silmä, ja, niin minä sanoin Pirulle, että en suutu. En suutu. Arkikristillisyys on meidän uskon elämämme testi. Täällä on helppo olla uskovainen. Me tervehdimme toisiamme hymysuin ja kerromme, miten Jumala on ihana. No hän on. Mutta jos joku alkaisi kertoa sitten elämänsä todellisuutta, niin me yleensä muutamme puheenaihetta. Mitä sulle kuuluu? Kiitos, hyvää. Okei, tämä riittää. Semmoinen voimakas Jumalan nainen kuin Katrin Kuhlman sanoi aikanaan, Jumalan lapsena olet voittamaton. Yksikään Jumalan lapsi ei ole syntynyt häviämään. Miksi? Olet voimasta syntynyt. Alkulähde on voimasta syntynyt. Et syntynyt häviämään, et syntynyt vahingossa, et ole ongelmajäte. Niin kuin täällä on nyt jo Markku ja on Auli puhunut tästä, niin minä jatkan tästä. Jumala tietoisesti sinut on väsännyt, tietoisesti sinua johtanut, tietoisesti valinnut sinut perheeseen. Yksikään Jumalan lapsi ei ole syntynyt häviämään, koska alkuperä on voimasta syntyminen. Oh Jesus! Lähtökohta, mistä ponnistamme, on mahdottoman upea. Ei ole toista semmoista pohjaa. Me luemme täältä psalmista 84, jakeesta 6 eteenpäin. Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, huomaa tämä muoto. Ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle, kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde. Vanha käännös sanoo, he muuttavat sen lähteiden maaksi. Ja sade antaa heille siunauksensa, askel askeleelta heidän voimansa kasvaa. Ja kun Raamattu sanoo näin, kun he kulkevat, siis todennäköisesti näin tulee tapahtumaan. Me joudumme kulkemaan erilaisten vaikeuksien kautta välillä kuivassa erämaassa, välillä pimeässä tunnelissa, siellä Jesajan kirjassa on se paikka, jota usein siteerataan, että me tuomme pimeydestä aarteita. Mutta paljon parempi on minusta se jatke. Siellä me olemme oppineet jotakin äärettömän tärkeää. Me tunnemme hänet, joka on meidät nimeltä kutsunut. Oh Jesus! Sieltä pimeyden kätköistä. Mutta kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, kun he kulkevat näissä erilaisissa paikoissa, niin tapahtuu jotakin merkillistä. Me voimme muuttaa sen tähden, että meissä asuu itse Isä, Poika ja Pyhä Henki. vedettömässäkin laatsussa. Ja tämä tärkeä mielestäni. Meidän on voimamme persoona. Meillä on voimamme Jumala. Nämä ovat onnellisia, jotka saavat voimansa sinusta. Se ei ole joku ruiske, se ei ole tunne. Se ei ole semmoinen, joka me kerran viikossa haetaan täältä kirkosta. Vaan se on elävä, voimallinen Jumala. Raamattu sanoo meille näin. Niin vielä haluan korostaa tätä. Askel askeleelta voima kasvaa, kun olemme liikkeessä. Menemme eteenpäin. Ja nyt tällä hetkellä me on kierretty nyt 23 vuotta Aulin kanssa ympäri Suomea ja Ruotsia. Niin minun on pakko nyt sanoa tämä, että me näemme seurakunnilta tilanteessa, että niin paikalleen jämähtämistä, niin voiman kuin uskonkin suhteen. Minä olen vielä huomenna, älkää nyt ajako mua vielä pois. Mutta se on faktaa. Alku oli, että voima on meidän synnyttäjämme, voimasta syntyneitä. Ja nyt me näemme, ei paljon etenemistä, vaan jämähtämistä. Ei ole voimaa, ei ole uskoa. Vai oletteko eri mieltä mun kanssa? Uskaltatko sanoa, että Tämä usko säätelee kaikkea meidän elämässämme. Ja tämä voittoisa elämä, josta minä aion nyt vähän enemmän puhua, on uskon elämää. Ja Raamattu sanoo täällä kolmannessa kolottalaiskirjeessä jakeessa 2 ja 3. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Siis alkaa jo aivoista tämä tapahtuma eteenpäin. Älkää sitä, mikä on maan päällä. Ja sitten tulee tämä. Tehän olette kuolleet, teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Elikkä voiman ja voittoisan elämän salaisuus arjessa on sisällä, minussa, sinussa elävä Kristus, tai paremmin näin, minä kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Voitko sä sanoa, että minä olen niin heikoilla? Onko sinulla sellainen tunne, että sä kuljet semmoisella suolla, jossa on tuommoinen kapea polku ja pidät heinästä kiinni? Voitko löytää parempaa turvaa Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa? Eikö ole mahtava juttu? Antakaa nyt Jumalan kunniaksi yksi aamen. Oh, thank you Lord. Siis meidän elämämme, uuden elämän käyttövoima on tässä. Kristukseen kätketty, Jumalaan kätketty. No mistä se sitten kiikastaa, että se ei ole aina näin? No kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että esteenä on tämä suuri minä. Ja minä haluaa, huono Suomi, minä haluaa olla ja minä haluaa elää, vaikuttaa ja toimia oman tyylini mukaan. Mä luin jonkun artikkelin, että niin kuin Jobillakin oli oma käsityksensä asioista ja muistatte, miten hän otatteli Jumalan kanssa. Meillä on vähän sama juttu. Mutta tämmöinen kuin Frank Mangs, oletteko kuullut ikinä miehen nimeä, niin hän antoi tämmöisen ohjeen. On tämmöistä 4 eri kohtaa. Ja nyt mä annan nämä teille. Hän sanoi näin. Anna Jumalalle vapaus sanoa, mitä hän haluaa. Älä keskeytä häntä. Anna Jumalan ottaa pois elämästäsi, mitä hän haluaa. Älä estä häntä. Anna Jumalalle oikeus ja vapaus antaa sinulle, mitä hän haluaa. Älä pidättele häntä. Ja 4. Anna Jumalan tulla sellaiseksi, kun hän haluaa tulla sinun elämääsi. hän ehkä haluaa parantaa Jumala kuvaasi. Hän ehkä haluaa muuttaa koko Jumala kuvaasi. Ja jos me tämä neljä kohtaa tiivistämme yhdeksi lauseeksi, niin se on tämmöinen huudahdus. Päästä Jumala irti elämässäsi. Päästä hänet toimimaan. Älä koteloi häntä. Älä ajattele, että tämmöinen Jumala sopii minulle. Ajattele, kuka sinä olet Jumalaan verrattuna. Me haluamme Jumalan puhuvan meille, mutta hyvin miellyttävistä asioista, eikö niin, tytöt? Niin, tiedän itsekin. Jos Jumala alkaa tulla liian lähelle sisintä, niin me sanotaan, että no heippa ensi kertaa. Tuli just kirus, ja lähtee tästä. Jumala sitten hikentyi vähän, niin hän Jobillekin sanoi, että kuuntele nyt, kun minä puhun. No meillähän on tämä, että me puhumme ja Herramme kuuntelee, eikö se niin? Vai oliko se toisinpäin, että puhuu Herra, minä kuuntelen, mutta meillähän se on niin kuin näin. Minä puhun, Herra kuuntelee. Mutta erikoisen mielenkiintoista minusta on tämä, kun Jumala haluaa ottaa meiltä pois jotakin. Mitä hän haluaa ottaa pois? Jonkun kipeän asian, jonka takia sinä olet koko ajan ontuva. Aina palaat siihen samaiseen kipeään asiaan. Vanha loukkaus. Helma synti. Epäjumala. Menneiden ihailu. Enpä tiedä, ottiko te yhtään minun näköiset tämmöiset valkeapäät, niin sitä mieltä, että kyllä ennen oli paremmin, eikö ollutkin? Oi niitä aikoja, oi niitä aikoja. Minäkin muistan Eino Manniset ja Ahoset. Oh Jesus. Ja kuoro lauloi ihanasti plim, 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 pitkästä kirjasta. Joo, ja Herran henki oli sakeena kokouksessa. Ja kansa juoksi alttarille. Niin tapahtui. Mutta me on voitu jäädä sinne jumiin. Meillä voi olla väärä turvallisuus. Herra, en mä tästä haluaisi luopua. Mulla on tämmöinen Lauri-niminen mies, 85-vuotias, syöpää sairastava dementikko, Karjalan evakkopoika, orpopoika. Hän halusi sen kipeän asian, sen vanhan loukkauksen, hän halusi sen pois elämästään. 60-vuotiaana hän sanoi Jumalalle, Herra, ota nämä pois. Ja kun Jumala alkoi vetää asian kerrallaan, niin iso mies itki orpoutta, itki isättömyyttä, itki sitä, että opettaja kohteli heitä kaltoin. Ja niinpä hän päätti, kun hän oli iso mies ja oli pakertanut elämässä eteenpäin, minä menen Helsinkiin sen vanhan ämmän luo ja mä sanon sille suorat sanat. Opettajasta oli kysymys. Oven avasi pieni, kumara, hauras vanha nainen. Ja Jumalan henki iski Lauriin. Mikä minä olen pahoittamaan tämän ihmisen elämän? Hän ei ehkä muista asiasta mitään. Miksi minä haluaisin lyödä vanhan ihmisen elämään syvän haavan? Ja heillä oli valtaisa lämmin hetki yhdessä, kun he kattelivat haalistuneita valokuvia muistellen mukavia. Jumala halusi minun Laurini elämään uuden jumalakuvan. Hän halusi, että tämä lahjakas mies uskaltaakin elää, uskaltaa itkeä, uskaltaa näyttää arkuutta, avoimuutta. Hän oli monelle isähahmo, ukkihahmo. Meillä on 5 lastenlasta, kaikki poikia, ja ne on ollut kaikki ukin kultapoikia. Niitä on halittu, niille on kerrottu, olet ukin kulta. Hän jäi kaikkea tätä paitsi, ja se vaivasi, pisti häntä, mutta hän sanoi Jumalalle, ota nämä pois. Ota nämä pois. Ja hän yllättäen saattoi iskeä, eikö itkeä hyvin epätavallisen kamalissa paikoissa, että minä ajattelin, että tuokin vielä. Kaikkea on nähty, mutta tämä on kyllä nyt sitten jo överiä. Ja Jumala haluaa, täällä jo Markku aloitti tämän. Jumala haluaa ottaa pois sinun alhaisen itsetuntosi. Miksi? Koska se sapotoi sinun työtäsi. Se sapotoi sinun armolahjasi. Se on päättänyt, että sinä olet semmoinen pikkunen, kynitty, varpunen. Luet täältä kirjasta, sanot kotka, sanot Jumala, ruhtinas ja ruhtinas. Pane tukku sen saatana suuhun ja sanot, että naama kiinni. Se et voi käyttää kykyjäsi ja lahjojasi. Herra haluaa ottaa pois sen, mikä sinua salpaa. Ja niin paljon nyt, kun me Aulin kanssa on kierretty seurakunnissa, niin me tapaamme näitä aivan liikaa. Mä tiedän, tälläkin hetkellä tässä silmieni edessä on valtaisa Jumalan armotusten läjä. Näkemistä, tietämistä, profetaalisuutta, laulamista, rukoilua, ylistystä. Ore kuarema! Ja sinä istut siinä sitten, kun savipatsas tai totemipaalu. Piru on saanut sinut siihen uskoon, että eihän minusta ole. Meillä ei ole enää aikaa näytellä. Meillä ei ole aikaa enää lässyttää. Me nähdään, mitä maailmassa tapahtuu. Me tullaan turvalliseen bunkkeriin, pannaan luukut kiinni ja huudetaan hallelujaa. Mutta mitäs jos pantaisiin luukut auki ja pantaisiin tussarit ulos, tehtäisiin edes hakuammuntaa. Jos sattuisi vaikka joku johonkin. Ja luukku kiinni, halleluja. Me oltiin Aulin kanssa torstaina tuolla uudessa pesulassa, niin sanotussa leipäillassa. Joka torstai siihen huoneistoon ahtautuu noin lähemmäksi 300 ihmistä, joista meidän silmälasien mukaan harva on pyhitetty. Kauheita purkusakkia. Vaikka minkä kielistä. Nytkin viime torstaina niin siellä oli Venäjältä ja Ukrainasta ja Moldovasta ja Eestistä ja Syyriasta ja Irakista ja mistä kaikesta niitä oli. Minä menin yhden miehen luo. Siis hänen koko olemus kertoi, kuka hänen kuninkaansa on. Ja minä kysyin, että mitä hänelle kuuluu. Ja sinua ei ole näkynyt vähän aikaan. Totushan oli se, että häntä on varmaan näkynyt, mutta minua ei. Niin hän sanoi, että kyllä minä täällä käyn. Tämä on viikon kohokohta. Mikä? Hän tulee sinne kokemaan lepoa, koska Pyhä Henki vaikuttaa siellä. Hän tulee kuuntelemaan laulua, hän tulee kuuntelemaan puhujaa. Ja niin kuin eräskin rouva vai mikä hän oli, niin venäjän kielinen ei ymmärtänyt venäjää, suomea, niin oli sanonut, että täällä tuntee. Mitä tuntee? Että minun Jumalani on täällä läsnä. Ja ajatelkaa, kun he tuovat jokainen oman Jumalansa sinne, niin siellä käydään henkien taistelua. Se ei ole mikään semmoinen lullaa, vaan siellä tapellaan. Ja siellä on Kristuksen nimi ja veri läsnä. On! Ja se on kaiken yläpuolella. Ja ne kokee sen. Minä jututin, oli muslimiäiti, huivi päässä, kuunteli laulut ja puheet. Hänen vieressään istui 12-vuotias poika, hänen poikansa, toimi tulkkina. Ja poika käänsi äitille kaikki Jeesus-jutut. Yläkerrassa oli lasten leipeilta, jossa voi olla 40 muslimilasta, ja heille kerrotaan Jeesuksesta. Ajatelkaa, kun oli joulujuhlakin, niin se oli mukava kuunnella sitä, kun kaikkea puhuttiin, niin aina vähän väliä sitten juontaja kysyi lapsilta, että niin kenes synttärit nyt on? Jeesuksen! Ja ne oli muslimilapsi. Oh! Anna Jumalasi ottaa pois niitä esteitäsi. Sinä sanot, että tuokin kattoo mua niin kuin, se on varmasti mulle vihainen. Mistä sä tiedät? Se voi olla, että se on niin likinäköinen, että se ei edes näe sinua. Tai tuo on niin ylypiä. Minä olen sanonut, että sillä on niin huono selkä, että sen pitää kävellä suoraan. Miksi annat saatanan pelotella sinua? Miksi annat mieluummin hänen söpötystensä vaikuttaa sinua? Sillä tavalla sun ei tarvitse mitään tehdä. Raamattu sanoi, askel askeleelta heidän voimansa kasvaa. Siellä muistaakseni sananlaskuissa sanotaan, mä oon pannut sen tonne, kulkiessasi askeleesi eivät joudu ahtaalle, juostessasi et kompastu. Elikkä jos istua jymötät ja päätät uskoa sen, mitä piru valehtelee, niin eihän se muuta tee, kun sinua alkaa kasvaa sammalta. Nämä, jotka juoksee, niin niihin ei muista tähän vierivään kiveen ja niin edelleen. Ja Jumala haluaisi antaa sinulle ja minulle. Ja moni ei uskalla ottaa vastaan sitä, koska pelkää sitä hintaa. Sehän on fakta, että usko ei maksa mitään, sen maksoi Jeesus. Pelastuksesi on selvästi jo maksettu, mutta sitten siitä eteenpäin. Me maksamme hintaa, ja hinta on sitä, että mä pienenee ja hän suurenee. Eikö ole? Ja jos me ajatellaan, että tämä on niinku ruusutarhaavaa, ja elämä on kuin silkkiä, ja sylillisen tahtoisin kerrallaan, niin hoppelee, ja mä sanon, että kuule, ei sinne penkää. Ei sinne penkää. Mutta mä oletan, että täällä on suurin osa uskovaisia. Oletteko sitä mieltä, että kannatti lähteä Kristusta seuraamaan? Tuliko sulle vaihtoehtoja? Ei, jos halusit elää. Jos halusit elää, ja jos haluat elää, ja jos haluat sitten päästä sinne, mistä Markku sanoi, tämä ikuisuus, iankaikkinen elämä, niin se vaatii sitä, että me olemme liikkeellä askel askeleelta, seuraamme häntä. Vaikka olisit liikuntavammainen tai ihan vuoteessa, niin se ei tarkoita fyysistä kävelyä, vaikka sekin olisi ihan ok. Mutta se tarkoittaa, että sun henkesi liikkuu, sun sydämesi palaa Jumalaan päin, niin että sinä janoat enemmän, haluat suuremman, lämpimämmän läheisyyden Isän, Poikaan ja Pyhän Henkeen. Mä oon ollut 71 vuotta uskossa. Eikö hirveetä? Joo, kyllä mä ihmettelen Jumalan kärsivällisyyttä. 70 71 vuotta hän on kuljettanut minua. Siis mä olin 10 vanha silloin. Nyt me on 82. Niin Jumala on kuljettanut kaikkien näiden elämän röykkelöiden kautta minua. Ja tällä hetkellä niin ei ole silkkiä mun elämä. Mulla on kotona, niin kuin sanoin, dementiaa syöpää sairastava mies. Mulla itselläni on just taamikussa pantu tahdistin. Sitten mulla on putkeja tuolla aortassa ja sitten kanaverkkoa mahassa. Ja kaiken näköistä pientä. Jos luulet, että kun sä oot rinsessä, niin sinä vaan niin kun makaat divanilla ja sulle syötetään siihen vähän hedelmiä ja suklaata. Ei syötetä. Voit maata divanilla, niitä on makuhaavat, mutta ihan jotain muuta syötetään. Jumala haluaa antaa meille armotuksia, lahjoja, rakkautta. Ja mikä se rakkaus on? Ei ole paketissa eikä punainen rusetti, vaan se on joku keljuihminen, joka tulee sun elämän kuvioon. Ja siinä sitä sitten riittää sitä rakkautta. Välillä pitää mennä ulos hengittämään, eikö olekin, niin ennen kuin voi sanoa taas jotakin ystävällistä. Kokenut kaiken tietää, nimimerkillä. Aivan hirveetä on todeta itsessään, näin kauan Herraa seuranneena. Nyt kun minä elän herrani ja mieheni kanssa, me oltu 60 vuotta aviossa ja siihen vuosikihloissa ja vuosiseurusteltu, niin minä olen järkyttynyt, surullinen, ahdistunut siitä, mitä mun sisimmästäni nousee. Kun elämän arki on raskas, kun koko ajan niin kuin tuntee sen painon, ei tule sitä, että oo halleluja. Se tulee hyvin harvoin ja silloinkin, niin mä katson itteeni peilistä, että mikä sille nyt tuli. Vaan joutuu Jumalan silmien edessä sanomaan, että oi Herra, armahda minua. Armahda! Ja Jumala haluaa antaa läsnäoloa, läheisyyttä, lämpöä silloinkin, kun susta tuntuu, että nyt en selviä. Neljänneksi, anna Jumalan tulla minkälaiseksi hän haluaa. Hän haluaa olla suuri Jumala, jolla on valta. Hänellä on yhä valta. Hänellä on yhä voima, viisaus. Olemme monta kertaa tuolla pesulassa, kun ne tulee jumaliensa kanssa, niin rukoillen huutaneet ääneen saatanan henkivalloille, että Kristus yhä elää. Ja hänen verensä on voimakasta ainetta. Ja että meidän Jumalamme on ainut elävä Jumala. Eikö olekin? Ja me julistamme sitä niin, että pirun on pakko mennä taaksepäin. Mä sanon teille nyt yhden aika järkyttävän asian. Tämä Uusipesula on semmoinen seurakunta, että sinne tulee ne, mitkä ei mihinkään muualle kelpaa. Ja nyt sinne on Herra ruvennut tuomaan tämmöisiä meidän silmillämme vähän tämmöistä epämääräistä väkeä. Useimmat ovat riippuvuuksissa kiinni. Ja kaksi naista etupäässä tekee tätä työtä tässä kerroksessa. Ja toinen heistä, hän on ihan täynnä tatuointeja. Ja on se toinenkin, mutta sillä ei ole naamassa. Toinen on ihan naamasta joka puolelta. Niin Jumala paransi hänet, koska se tytöt oli viime keväänä. Tämä nuori nainen tuotiin pyörätuolilla tilaisuuteen. jossa oli paljon ihmisiä ja paljon rukoilijoita. Hänet tuotiin sairaalasta, hänellä oli kanyylit kädessä ja sairaalan takki päällä. Hänellä oli bakteeri selkärangassa, hänet oli kaksi kertaa leikattu, toinen jalka pelasi ihan miten sattui, sojotti milloin mihinkin ja hirvittävät kivut. Ja hänet tuotiin sinne ja hänen puolestaan rukoiltiin ja mitä tapahtui? Yhtäkkiä nainen hyppää pystyyn. Alkaa villisti tanssia, iloita, huutaa, riemuita. Hän parani siinä. Ja Jumala otti hänet. Hän oli demonien vallassa. Hän oli tatuoitu. Hän oli sitä, tätä. Hän oli ollut riippuvainen. Ja Jumala otti hänet ja ping! Jalkat alkoi pelaamaan. Aivan heti. Ja hänet kärrättiin takaisin sinne sairaalaan ja siellä osastolla melkein imivät sormia, että mitäs tuolle nyt tehdään. Kun ei se ole edes pilvessä. Ja ne pani sen pois sieltä ja sanoi, että kai se on terve. Seuraavana päivänä nainen tulee kirkkoon sinne rukoushuoneelle todistamaan minun Jumalani. Minun! Ja nyt hän kulkee toisen naisen, tatuoidun naisen kanssa siinä kerroksessa, mistä he tuo mitä merkillisimpiä ihmisiä. Mutta mä sanon teille nyt kaikille, en tarkoita tätä, että tämä on ulkoisesti, tämä on hieno kirkko ja uspesulla ei ole, se on murju tähän verrattuna. Mutta nämä naiset sanoi, Turussa ainut paikka, mihin voi tämmöisiä tuoda, on uusi pesu. Mitä puhuu meidän uskomme? Mitä puhuu meidän kirkkomme? Mitä me puhumme? Jos ei voi tuoda kuin johonkin tämän tyyppiseen seurakuntaan näitä. Ja mitä Jeesus sanoi, ei terveet tarvitse parantajaa. O Koora, Koora, Remenio, Elia! Me pyörittelemme sanoja. Me pyörittelemme kliseitä, me pyörittelemme sitä ja tätä, erittäin raamatullista, mutta jos on vain yksi paikka suuressa kaupungissa, johon voi kurja tulla. Minusta se puhuu niin paljon. Jumala haluaa korjata sinun Jumala-kuvaasi. Raamattu sanoi, että hän on armahtavainen, pitkämielinen, suuri armossa. Ja me emme ole mitään näistä. Me puhumme rakkaudesta ja lässytämme sitä ja tätä, mutta kun se pitäisi näkyä jossakin, niin nyt ei passaa. Nyt sattui just niin kiire viikko. Mitä me voimme tehdä tämmöisen kahden jalon naisen eteen? Ymmärrätte, että jos minä menisin siihen kerrokseen työhön, ikäni uskossa ollut, uskovaisessa perheessä kasvanut. Ja minä menisin sanomaan, että rukoilkaa rutosti. Eihän ole muuta tehnytkään. Mutta kun sinne menee ihminen, joka on elänyt orjuudessa, joka on täynnä tatuointeja, joka on elänyt sen ja hän menee ja sanoo, Kristus on vapauttaja, niin se on pommi. Minut ne nauraa ulos. Hyvähän sinun on sanoa. Mutta meille on luvattu askel askeleilta voimasi kasvaa. Onnellinen sinä, jolla on voimasi Jumalasta. Mieti sitä, sinun voimasi tänäänkin on Jumalasta. Ei siitä, että sä oot hyvä vapaakirkollinen, tai hyvä helluri, tai luterilainen, tai mikä loinen lienet. Jumalan edessä ei ole loisia läisiä. Siellä on hänen perhettään, tai ei. Ja me kuulumme hänen perheeseensä, vai mitä? Ja kun me kuulumme, niin meillä on perheen oikeudet. Ferosse leki, eliaremati! Ja mikä se on? Sinulla on arvovalta ja oikeus sanoa saatanalle Jeesuksen nimessä ja veressä irti! Sulle annettiin perheoikeudet. Jeesus sanoi, minä säädän teille kuninkuuden. Minä säädän teille kuninkuuden. Saatte aina syödä minun pöydässäni. Älä rupe esittämään jotakin urputtajaa ja orjaa. Olet kuninkaallinen. Pelästytä vähän pirua, ettei se aina pelästytä sinua. Ymmärrätkö, että olet hyvin peljättävä, jos käytät Kristuksen nimeä? Jokainen pikku piru tällä alueella tietää, että täällä on nyt kamalasti voimakasta sakkia. Katsotaan, ottaako se ovella. Meillä on mahdollisuus elää voimakasta elämää arkenakin. Me yritämme karsinoida Jumalaa, tuoda hänet meidän tasollemme, että minä ymmärtäisin häntä. Raamattu sanoo, että me ei ikinä voida ymmärtää häntä. Eikö sanokki? Hänen ajatukset ei ole siinä, missä meidän pikkuaivot askartelee. Mua naurattaa tuon Markon kanssa silloin ensimmäisiä aikoja. Hän selitti mulle hirveän tarkkaan jotakin Raamatusta, kun mentiin kotiin. Ja hänellä oli hyvin vankat mielipiteet. Sitten hän katsoi minua hyvin toiveikkaasti, niin minä sanoin sitten jo muutaman 100 vuotta taaksepäin, niin me poltettaisiin sinut roviolla. Siinä oli meidän selitykset sitten. Selitetty Jumala ei ole Jumala. Jos sinä ja minä kykenen selittämään Jumalan, niin minä olen Jumala. Ei yllä meikäläinen, ei sille nurkallekaan. Ja kuitenkin Jumala antoi meille luvan ja tahdon, niin että me voimme vaikuttaa hänen ja minun välisiin asioihin. Hän loi sen niin toimivaksi. Raamattu sanoo, psalmissa 135. Kaiken mitä hän tahtoo, hän tekee taivaassa, maan päällä, meren syvyksissä. Ja poikkeus on tämä ihminen, jonka hän loi. Raamattu sanoi, että jos joku tahtoo niin, tapahtuu niin. Jos joku avaa oven niin, sitten tapahtuu niin ja niin. Jos te pyritte minuun päin, miten se on, jotka lähestytte minua, niin minä lähestyn teitä. Aina on kysymys minun tahdosta, sinun tahdosta. Ja vielä muutama asia. Oi, kello on paljon. Ei se haittaa. Eihän se haittaa. Mä haluaisin puhua vähän näistä hengellisistä aisteista. Nimittäin meillä usko antaa, kun me uskomme Jumalaan, niin meillä on hengelliset aistit, jotka alkaa toimimaan. Ja ne on ihan tämmöisiä meille tuttuja aisteja, niin kuin näkö, kuulo, tunto. Ja voipa sanoa hajuaistikin ja ehkä makuaistikin, koska Raamattu sanoi, että sun sanasi oli kuin hunajaa, niin makkeeta. Mutta tämä uusi aistien aktivointi, mitä Jumala tekee, niin se tuo meille uuden avoimuuden. Me just puhuttiin tuolla Liisa ja Leenakin, mitä meitä oli, kun me puhuttiin, miten hullua tämä oli silloin aikoinaan. Anteeksi nyt vaan, hyvät herrat. Mutta silloin aikoinaan, kun naisten piti näyttää potatilta. Ei saanut panna tukkaa niin, eikä koruja niin, eikä mekkoa näin, eikä mitään muutakaan. Mutta nyt on tullut sen verran avoimuutta, että me naiset saadaan näyttää upeilta, eikö näytetäkin, pojat? Oletteko te huomannut? No, se on uusi avoimuus. Se tuo myös meille tunteita. Silloin kun me ollut nuori, niin uskovat ei saanut olla dundeellisia, kun se oli niin sielullista. Mutta mulla on sielu. Teistä en tiedä. Minä tunnen syvästi. Minä tunnen, kun minun vapahtajani on läsnä. Mä tunnen niitä. Mä voin iloita, mä voin itkeä, mä voin silittää, mä voin tuntea sääliä. Ne on Kristuksen tunteita. Oletteko lukenut Raamatusta? Oliko hänellä tämmöisiä outoja tunteita? Oliko? Niin eikö ole kumma, että meistä sitten jossain vaiheessa tehtiin tämmöisiä? Kyllä on vehosmaa rouva pyhä. Jumala haluaa, että me tunnemme. Vuosia sitten sinne pesulaan tuli semmoinen nuori mies. Me Aulin kanssa näimme hänet. Hän oli niin saatanan rikki repimä nuori mies, että hänellä vaatteesta lähtien oli kaikki rikki. Hän ei tiennyt puusta eikä maasta. Hän istui siinä äärettömän hyljättynä kalpeana. Ja yhtäkkiä yksi nuori mies, seurakunnan jäsen, meni hänen viereensä. Asetti käteensä hänen käsivarrelleen, ei katsonut hänen päinkään. He istuivat näin. Hän piti kädestä kiinni, mitä tämä käsi, joka on Kristuksen käsi alhaalla. Mitä se kertoi? Minäkin olen ihminen. Minä tunnen sinun kipusi, tuskasi. Minä tulin istumaan tähän sinun viereesi. Se käsi, Kristuksen käsi kertoi tälle revitylle miehelle. Oli uusi avoimuus, joka kosketti hänen elämäänsä. Ajatelkaa, että kun meillä ennen oli tämä, että me ei saatu seurustella kenenkään uskomattoman kanssa, kun pahuus tarttuu. Ja minulla oli semmoinen käännös, että meidän pitää mennä sinne, missä ihmiset on, että Jumalan pyhyys tarttuu. Muistan kerran kokouksessa sanottiin, että tähän kokoukseen voi kuttua kutsumattomia. Eikö uskomattomia, niin se oli. Niin minä sanoin ääneen, kun mulla on paha tapa, että eihän niitä saa olla uskomattomia ystäviä. Mitä muuta? Meille tulee uusi avaruus. Unkarilainen pappi Joosef Farkas sanoi, että avoimuus merkitsee, että olen avoin uusille käänteille. Olen avoin kehityskululle, niin kuin nyt Aulikin kaikkia noita vempaimia selailee. Niin sitten Jumala näytti, että no selälle vaan, niin minä niin kuin toimin tässä sitten sivussa vähän niin kuin näin. Olen avoin uusille ihmisille, ihmissuhteille. Olen avoin Raamatun sanomalle. Ja kysymys on siitä, uskallanko astua eteenpäin, uskallanko mennä, kun Pyhä Henki kannustaa minua johonkin aivan uuteen. Aikoinaan, 23 vuotta sitten, niin minä olin kuorojohtaja. Mä lauloin yksin, lauloin tuommoisissa porukoissa, johtelin kuoroja, pidin kuoropäiviä. Ja sitten Jumala alkaa minulle merkillisiä viestejä lähettää. Ainoa tuntematon ihminen sanoo, älä pelkää ottaa vastaan sitä, mitä Jumala tarjoaa. Mä ajattelin, että joo, näinhän se menee. Kun oli 5 tämmöistä viestiä tullut, niin mä sanoin Herralle, että yritätkö sanoa jotain. Herra puhui mulle hullusta työstä, tulimummotyöstä. Ja mulla on 2 veljeä, ne on nyt jo Herran luona. Minä heiltä kysyin, mitä mä teen. Toinen sanoi, älä missään tapauksessa mene. Toinen sanoi, että mene ihmeellä. Niin oli puntit taas tasa. Ja sitten minä sanoin herralle, että no niin, kaipa minä sitten lähden. Lonksutteli oikein semmoisessa syyshyhmässä ja jutteli hänelle. Täällä ollaan. En olisi uskonut hurjimmissa unelmissakaan, että minä saan tämmöisen työn. Tämmöisen julkihuutajan työn. Suoraan sanojan työn. Että Jumala valitsi minut tähän. Ja vaikka olin kauan ollut uskossa, Raamatun tuntemus oli semmoista, että mä soitin mun veljelle, että onko tämä Uudessa vai Vanhassa liitossa vai onko tämä suomalainen sananlasku. Joo, ja hän valisti mua sitten. No, sit mä otin kynää ja paperia, mulla on yhä ruutupaperia, mulla on niin kuin täällä tämä, kun toiset vetää niin kuin näitä vehkeitä. Miksi tämä ei nyt aukee? Joo, minun pitäisi saada Timoteuskirja, mutta kun ei aukee. Minun aukee. Joo. Niin mä otin ruutupaperia ja kynään. Ja mä sanoin herralle, että no anna tulla. Ja Pyhä Henki, ajatelkaa, Pyhä Henki alkoi käännellä Raamattua. Muuten suomalainen sananlasku on yleensä hyvin viisas ja hyvin lähellä Raamattua, etkö ole huomannut? Niin. Me olemme avoimia jollekin uudelle, ei niitä meillä ole äkäisen hevosen silmälaput. Älä nyt silmä vaan kato sinne päinkään. Äläkä korva kuule. Minä olen kiitollinen siitä, että olen kasvanut just siinä kodissa, missä olen kasvanut. Mun isäni oli pelastusarmeijalaisesta perheestä. Äiti oli korkeasti kirkollinen, oli tullut 15-vuotiaana nuorten naisten kristillisessä yhdistyksessä uskoa. Ja kun me asuttiin Rovaniemellä, niin minä lauloin lestaatiolaisia täynnä olevassa Rovaniemen naiskuorossa. Oi sitä ihanuuden sekamelskaa! Oi sitä Jumalan suuruutta, kaikki erilaisia, kaikki omalla tavalla aivan upeita luomuksia. Se oli siis mielettömän ihanaa aikaa. Ja sillä tavalla mä oon kiitollinen, että mä sain kasvaa. Minä sain mennä musiikkiopistoon, joka oli hirveä synti. Minut pyöritettiin Tervossa ja Höyhenissä ja nostettiin aina seurakunnan eteen. Katsokaa maailman kunnian pyytäjä. Ja siellä minä sitten seisoin Höyhenissä. Joo, sen takia, että mä osasin laulaa. No, nyt jos ei mene musiikkiopistoon, niin ne pyörittää Tervossa ja Höyhenissä. Kysymys on, suostunko minä Jumalan tahtoon, haluanko minä, että Jumala tulee minun elämääni todelliseksi johtajaksi, vai onko hän niin sanottu johtaja, joka sitten suurempiin kysymyksiin ehkä voi saa vastauksia antaa. Vai että hän on arkipäivän Jumala, hän on läsnä, hän käyttää omaa ihmeellistä läsnäoloaan. Auli elämään, mä oon monesti häntä verrannut. Hän on siis käsittämätön, ihan käsittämätön evankelista. Nyt mulla meinaa aina välillä niin kuin... Me on monesti mennattu myöhästyä laivasta ja lentokoneesta, ja kun on pitänyt vielä pelastaa joku. Ja... Mutta hän on evankelista. Hän menee melkein joka päivä ongelle yhden kaupan baariin. Ja viimeksi, kun hän istui siellä, niin yksi mies antoi elämänsä Herralle. Ja ajatelkaa viime torstain leipäillassa. Kaksi miestä antoi elämänsä Kristukselle. Toinen oli Moldovasta ja toinen oli jostain Venäjältä. Mies kuuntelee lauluja, laulaa mukana, osaa lukea suomea ja itkee koko ajan. Ore kuarema! Mä kerron yhden tarinan tuosta Aulista vielä. Mä katson montako lehteä mulla on jäljellä. Aika monta on vielä. Mutta mä kerron vaan sitä, mikä on evankelistan työ hänen kohdallaan. Hän kulki siellä Kaarinassa. Ja hänen edellään menee mies polkupyörän kanssa. Ja on niin päissään, että kaatuu ojaan. Ja Auli hyvänä kristittynä, niin kuin muistatte Raamatusta, pappikin meni liepeet liehuen, kun kurja oli ojassa. Niin Aulinkin tämä toinen puoli sanoi, että no siellähän se senkin renttu. No, hän jatkaa matkaa ja yhtäkkiä herra henki sanoo hänelle, mutta jos se kuolee sinne. Ja niin tämä jalompi puoli tästä evankelistasta kipittää takaisin sinne ja kampee sen ukon sieltä ojasta. Ja nostaa pyöränkin pois. Ja he lähtee taivaltamaan yhtä matkaa ja huomaavat asuvansa samassa talossa. Pyöräkellarissa tapahtuu valtakunnan vaihto. Kun he tulee sieltä ulos, niin rentusta on tullut prinssi. Ja mitä sitten tapahtuu? Vain muutama päivä. Ja tämä mies siirtyy ikuisuuteen. Auli oli ruut, joka keräsi ojasta tähkäpään saatanan nenän edestä. Tämä mies kuuluu kuninkaalle. Askel askeleelta voima kasvaa. Arjessakin me olemme uskovia, voimakkaita. Ja minä vielä sanon muutaman sanan, vaikka kello on mennyt niin kamalasti. Sanoisin, että pelko ja usko ovat elämän vastakkaisia voimia. Ja pelko on saatanan voimakas ase ja heikko itsetunto toinen. Ja niitä se käyttää aivan mielettömästi. Me pelkäämme toinen toistamme, me pelkäämme mitä naapuri ajattelee. Kun sä katot vieruskaveria siinä, niin sinä pelkäät sitä, että jos se sinua vaikka hyvinkin arvostelee. Mä oon monesti sanonut, että nyt minä riisun sinut tästä pelosta. Se ei ajattele sinua pätkääkään. Se ajattelee koko ajan itteensä. Ei ne sua ajattele, vaan minua, minulle. Oletteko te nähneet minut? Minä olen, huomaatteko, minä täällä. Ja sitten me annetaan saatanan pettää, että joku ajattelee sinua. Pelosta ei kasva mitään. Rakkaudesta kasvaa hedelmää. Ja jos tahdot elää voimakasta elämää, niin perusta elämäsi rakkauteen. Älä pelko. Perusta se rakkauteen. Perusta se armoon, älä lakiin. Oi, minun nuoruudessa oli niin lakihenkistä saarnaamista, että lähetyskokouksestakin, kun menin, niin rupesi etsimään matkalaukkua. Pitää lähteä Timbuktuun tästä aikayksikön heti mennessä. Sattuisi olemaan vain joku vilttihattu päähän. Voisi ottaa kuvan palmun katveessa. Armoa kuuli harvoin. Ja kuitenkin me kuulimme tältä paikalta, Markku sanoo. Armo! 4 pientä kirjainta, elämäsi ydin, tie eteenpäin, Kolkatalta lähtevä tie. Ikuisuuteen vievä tie, ja sen pinnassa lukee armo. Armoa sen, että olette pelastetut. Armoa on se, että olemme tänään. Armoa on se, että meillä on leipää ja on katto pään päällä. Armoa, 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 eikö niin? Perusta elämäsi siihen. Ota ne lain kakkulat nenältäsi. Voi että minua välillä pistelee vihaksi ja välillä naurattaa, kun minä kuulen juttuja. Juuri ei ole kauan, kun kuulin, kun oli ne helteet. Niin oli yksi mies saarnannut shortsit jalassa, niin ainut vastine, minkä sieltä sitten joku toi pastorille, tietenkin pastorin raukalle, sillä miehellä oli niin karvaset jalat. Sano siihen sitten aamen. No ne oli varmaan. Mutta jos se on ainut, jonka ihminen näkee, onko joku tullut arvostelemaan? No meistä riittää arvostelua. Me ollaan uniikkeja, outoja. Me ei ole kukaan sinun klooneja. Jumalan kiitos. Jumala tykkää erilaisuudesta. Olisi vain yhden sortin kukkia ja mä luulen, että ne olisi voi kukkia. Mutta niitä on mielettömät määrät. Ja Jumala rakastaa, että sä oot erilainen. Hän rakastaa sinua semmoisena kuin sinä oot. Hän väsäsi sinua. Hän puhalsi elämän hengen. Hän suuteli sinut hereille sen pienen savimöhkäleen, jota hän takoo. Ja sitten hän katteli ja sanoi sange hyvä. Oot Jesus! Ja sitten me katselemme täällä toinen toistamme ja päätämme, kuka menee taivaaseen ja kuka minnekin. Eiköhän se ole Jumala, joka senkin asian katsoo. Muistamme Aulin kanssa sen yhden ihmisen tuolla eräällä paikkakunnalla. Hän ei yhtään kelvannut tämä naisihminen niin minun pyhyyteni mittapuuksi. Voi että se oli raukkava ja hyvät ihmiset sentään. Uskoisin nimellä kulki. Ja niin vajaa, niin vajaa. Mutta Jumala puhui hänelle vähän samaan tapaan kuin Moosekselle. Ei minulle, mutta sille vajaalle. Ja siellä kuoli naapurista nuori mies. Veren syöksyi vessaan. Jumala sanoi, sinä järjestät hänelle hautajaiset. No nainen sanoi, että se on renttu. Jumala sanoi, mutta sillä on terveet juuret. Ai kun minua satuttaa. Terveet juuret! Minä voin olla päältä päin, pyhän oloinen näköinen. En oo, mutta leikkikää, että olen. Mutta mulla voi olla juuret täysin mätä. Ja minä saan kulkea klooria pään päällä. Se on niin hyvä tyyppi, se vehosmaa. Jumala sanoo, niin, mutta sen juuret on mätä täynnä. Oi Jumala. Jos meidän uskovaisten elämä ei ala puhua enemmän Kristuksesta, niin me ei ole ihan turha odottaa jotain herätystä. Minä yrittäisin itse olla uskovainen ja minä toivoisin, että tekin uskaltaisitte olla uskovaisia ja uskovaisia. Niin, että me uskomme, mitä meistä sanotaan. Niin kuin me tänä iltana kolme ihmisen voimi on sitä teille kerrottu. Jumala tietää meistä kaiken. Hän rakastaa meitä. Hän loi meidät erilaiseksi. Hän jokaista katsoi, oi miten ihana. Ja hän lupasi sinut ja minut viedä perille asti. Jos emme haraa nyt ihan hullun tavalla sorkat tanassa, niin kyllähän sinne taivaaseen meitä vie. Mutta olisi tarkoitus, että me vaellamme. Niitä voima kasvaa ja voimana on elävä Jumala, joka elää meissä. Ja vielä yksi asia ja sitten mä vihoja viimentään saan loppumaan tämä kauhea maratoni. Me emme voisi samanaikaisesti huolestua ihan kaikesta ja sitten puhua, että me luotamme Jumalan lupauksiin. Minä olen, Raukka, tässäkin erittäin vajavainen. Minulla ei taho usko riittää siihen, että nämä lupaukset on niin ja aamen. Ja minusta on välillä aika kiva olla huolissa. Minä aina ajattelen, että minun on aika heikko äiti ja vielä heikompi mummo, kun Auli on niitä molempia ihan niin kuin huipputason 100%. Niin minä aina välillä ajattelen, että on se kumma juttu, kun minun lapsikin on sentään tullut uskoon ja ihan niistä on melkein ihmisiäkin tullut. Vaikka niillä on tämmöinen äiti. Mutta opeteltaisiin luottamaan Jumalan sanaan. Ja sitten mä sanoisin vielä näin, että Jumalalle antautumiselle on kauaskantoiset vaikutukset. Se vaikuttaa minuun, se vaikuttaa perheeseen, ystäväpiiriin, se vaikuttaa naapureihin, kaupunkiin, se vaikuttaa Suomen maahan, se vaikuttaa maailmaan. Ja se on vain tämä. Päästä Jumala irti elämässäsi.